Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 13. maj. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Evropska komisija prognozirala rast crnogorskog bruto domaćeg proizvoda od 7%. Strane banke u Crnoj Gori prema informacijama Vijesti prijete da će zatvoriti banke na 6 mjeseci ako Skupština usvoji predlog zakona o odgađanju plaćanja kreditnih obaveza. Nastavljeni sukobi Izraelaca i Palestinaca, Izrael raspoređuje vojsku duž granice sa Gazom i Hamasom. Norveška uklonila vakcinu AstraZeneca sa liste za imunizaciju protiv COVID-a. Komentarišući na imenovanja direktora u državnim preduzećima poput Elektroprivrede i Aerodroma, ekonomski analitičar Zoran Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da nova vlada nije ispunila obećanje dato građanima.
Nismo dobili ljude koji se biraju po obećanim kriterijima meritornosti, dobili smo naslijeđe partijskih izbora iz DPS-a.
Smijenjeni direktor Aerodroma Crna Gora i član opozicijenih socijaldemokrata, čiji je kadar godinama upravljao tim preduzećem, Danilo Orlandić.
Javnost je upoznata sa tim da su svi izvršni direktori pripadnici političkih partija i to je ključna stvar u kojoj se razlikuju obećanja koja su data u predizbornoj kampanji u odnosu na ono što imamo sad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija prognozirala je u novim proljećnim ekonomskim prognozama rast crnogorskog bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini od 7,1%. Komisija je u jesenjim prognozama za ovu godinu predvidjela rast od 6,8%. Evropska komisija predviđa djelimični oporavak turizma i investicija za ovu godinu u Crnoj Gori, dok će domaćinstva i preduzeća i dalje imati koristi od podrške javnih politika. U Briselu smatraju da bi se 2022. crnogorska ekonomija, bez obzira na trajnu štetu od pandemije na domaće kompanije i radnu snagu, mogla približiti nivou od prije pandemije. Predstavnici najznačajnijih stranih banaka prema informacijama Dnevnika Vijesti prijete da će zatvoriti banke na 6 mjeseci i prestati sa odobravanjem kredita, ukoliko prijedlog zakona o odgađanju plaćanja kreditnih obaveza bude usvojen u Skupštini Crne Gore. Sagovornik tog lista je kazao da će mjere, ako budu usvojene, značiti pad likvidnosti bankarskog sektora za 100 miliona eura mjesečno, dok će gubici iznositi više desetina miliona. Podsjetimo, poslanici Socijaldemokratske partije predložili su ovaj zakon Skupštini, a prilikom glasanja o dnevnom redu prije 2 dana, sa njega je osim poslanika opozicije, SDP-a, DPS-a i SD-a i manjina glasalo i nekoliko poslanika vladajuće koalicije. Vjerski analitičar Draško Đenović izjavio je da nakon izbora Porfirija za patrijarha Srpske pravoslavne crkve, episkop Budimljanski Joanikije ima znatno umanjene šanse da bude izabran za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Đenović je agenciji Beta kazao da će nakon najavljenog potpisivanja temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske države, kojim će biti potvrđen istorijski kontinuitet i pravni legitimitet SPC u Crnoj Gori, biti nevažno koji će arhijerej voditi Crnogorsko-Primorsku eparhiju, čiji izbor se očekuje na saboru Srpske pravoslavne crkve 23. maja u Pećkoj patrijaršiji. U Crnoj Gori od danas će PCR testiranje biti besplatno za sve turiste kojima je test nužan za povratak u matične države, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović ranije kazala da je o trošku države obezbiđeno i bolničko liječenje svih turista koji se za vrijeme boravka u Crnoj Gori eventualno razbole od COVID-a i zahtijevaju hospitalizaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Norveška je zvanično uklonila vakcinu kompanije AstraZeneca sa liste za imunizaciju protiv bolesti koju izaziva koronavirus, objavila je premijerka Erna Solberg. Odluka se, kako je navela, zasniva na savjetu komisije eksperata i Norveškog instituta za javno zdravlje. Norveška je produžila privremenu obustavu upotrebe vakcine kompanije Johnson & Johnson, ali je još nije potpuno isključila iz programa imunizacije. Republikanci u predstavničkom domu Sjedinjenih američkih država glasali su za uklanjanje kongresmenke Liz Cheney sa jedne od vodećih pozicija u ključnom trenutku za budući pravac djelovanja te partije. Time je potvrđen i dalje veliki uticaj bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Ćerka nekadašnjeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneya zauzimala je treću najvažniju poziciju među republikancima u predstavničkom domu. Nazvala je Trumpa prijetnjom za vladavinu prava i vrijednosti te konzervativne stranke. Vrijednost akcija na njujorškoj berzi ponovo je opala pošto je neočekivan skok inflacije prošlog mjeseca uvećao zabrinutost investitora da bi ekonomija mogla da se naglo pregrije izlazeći iz recesije izazvane pandemijom koronavirusa. Tehnološki giganti koji su prošle godine dobijali na vrijednosti zbog masovnog prelaska na online aktivnosti od utorka bilježe oštar pad vrijednosti dionica. Jedino su akcije energetskih kompanija zabilježile mali rast, prenosi Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nova crnogorska vlast je uprkos brojnim obećanjima da će prekinuti praksu partijskog zapošljavanja u državnim preduzećima, što je zamjerano Demokratskoj partiji socijalista, mjesta direktora i članova odbora direktora podijelila visokim partijskim funkcionerima nove parlamentarne većine. Ko umjesto od vlade obećanih eksperata sjedi u direktorskim foteljama državnih preduzeća, čućemo u priči Lele Štjepanović.
Iako je premijer Zdravko Krivokapić više puta najavljivao da u upravljačkim organima državnih preduzeća treba da sjede eksperti, a ne partijski kadar, praksa je pokazala da je nova vlada odstupila od tog kako su najavili programski definisanog cilja vlade. I nije napravila diskontinuitet u odnosu na prethodnu DPS vlast. Najočigledniji je primjer aerodroma Crne Gore, državnog preduzeća, za koje je prethodnih godina tadašnja opozicija, sadašnja vlast, tvrdila da je eklatantan primjer partijskog kadriranja. Imenovanje novog odbora direktora pokazuje da niko od članova nema profesionalne reference iz vazdušnog saobraćaja, a da su svi članovi partijski kadar nove parlamentarne većine, što je indirektno potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu kapitalnih investicija.
Što se tiče izbora članova odbora direktora aerodroma Crne Gore, rukovodili smo se činjenicom da u Crnoj Gori nemamo dovoljno visokostručnog kadra iz oblasti vazdušnog saobraćaja. Sam odbor direktora je sačinjen od profesionalaca koji su dokazani u svojoj struci.
Navelo je ministarstvo u odgovoru za RSE. A struka članova odbora, od kojih su tri člana iz Demokratskog fronta, je magister turizma i ekonomska, dok su po jedan iz Demokrata i Jure politikološke i pravne struke. U ministarstvu tvrde da će na pozicijama direktora biti ljudi sa iskustvom u vazduhoplovstvu. Iz nevladine organizacije Institut Alternativa ranije su upozorili vladu da će biti uzaludna smjena vlasti na izborima 30. augusta ukoliko se, citat, nastavi gledati na javna preduzeća kao na dio partijskog kolača koji treba podijeliti.
Dok god se pozicije u javnim preduzećima ne učine neprivlačnim za partije, tako što će se u ovim de facto organima uprave ograničiti diskrecione nadležnosti od upravljanja sredstvima, sponzorstvima i donacijama preko zapošljavanja i pružanja usluga, a tajnost poslovanja svesti na minimum, partije će se za ove pozicije boriti kako bi ostvarile uticaj.
Kaže za naš program Milena Muk iz Instituta Alternativa. Na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu ocjene dijela nevladinog sektora da nova vlast nije napravila otklon od stare prakse DPS-a i partijskog imenovanja kadra u upravljačkim organima državnih preduzeća, iz kabineta premijera Krivokapića Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor. Povodom imenovanja odbora direktora aerodroma, bivši direktor te kompanije i član opozicionih socijaldemokrata, čiji je kadar godinama upravljao tim preduzećem, Danijel Orlandić za naš program kaže da je u Crnoj Gori trenutno na sceni realizacija partijskih obaveza.
Javnost je upoznata sa tim da su u svim odborima direktora, da su svi izvršni direktori pripadnici političkih partija i to je ključna stvar kojoj se razlikuju obećanja koja su data u predizbornoj kampanji u odnosu na ono što imamo sad. Dakle, u Crnoj Gori nema promjene politike u kadrovskom smislu jer
vlada Zdravka Krivokapića je izabrana, podsjetimo, 4. decembra kao ekspertska, a premijer je mjesec i po kasnije najavio sličan princip i za državna preduzeća, kao zaokret u odnosu na praksu prethodne DPS vlasti Mila Đukanovića.
Ističem da će svako na imenovanje i postavljenje u institucijama javnog sektora, za koje je nadležna vlada, biti sprovedeno u skladu sa načelom kompetentnosti kandidata. To je programski definisan cilj ove vlade, od kojeg nećemo odstupiti.
Poručuje Krivokapić 14. januara. Istog dana za direktoricu nacionalnih parkova Crne Gore vlada je imenovala portparolku DNP-a, partije koja je članica DF-a, Jelenu Kljajević. Predsjednica upravnog odbora tog preduzeća je nekadašnja poslanica DF-a Marina Jočić. Dva mjeseca kasnije u martu je vlada za predsjednika odbora direktora Elektroprivrede imenovala člana predsjedništva DF-a Milutina Đukanovića, dok je još jedan njegov partijski kolega član odbora. Za direktore CEDIS-a i Elektroprivrede imenovani su članovi Demokrata Vladimir Čađanović i Nikola Rovčanin. Pravdajući se poslovnim obavezama, Rovčanin je odbio da za naš program komentariše postavljenje. Govoreći o imenovanju direktora u državnim preduzećima, ekonomski analitičar i novinar Monitora Zoran Radulović za naš program kaže da vlada nije ispunila obećanje dato građanima.
Nismo dobili ljude koji se biraju po obećanim kriterijima meritornosti. Dobili smo nasljeđe partijskih izbora iz DPS-era. Očigledno je po onome što iz tih kompanija stiže da su promjene bile neophodne, ali je ovako prilično bi bilo optimistički nadati se da će ljudi koji su izabrani po partijskom, a ne stručnom kriterijumu biti u stanju da dovoljno brzo i dovoljno kvalitetno odgovore tim problemima sa kojima će se suočiti u kompanijama koje su im predate na rukovođenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku svijet, dok svjetske sile pozivaju na smirivanje sukoba u Izraelu, talas nasilja nastavlja da se širi u nekoliko tamošnjih gradova. Istovremeno brojni Palestinci prisustvuju molitvi povodom Ramazanskog Bajrama u kompleksu u kojem se nalazi džamija Al-Aqsa, gdje je i počela posljednja eskalacija sukoba u ponedjeljak 10. aprila. Svijet i Asija Hafner.
Sukobi koji su izbili u ponedjeljak nakon više sedmičnih napetosti između Izraelaca i Palestinaca nastavljeni su i u četvrtak 13. maja. Izrael se sprema da rasporedi kopnenu vojsku duž granice sa Gazom i Hamasom. Hamas je lansirao desetina raketa na Izrael nakon što je u izraelskim vazdušnim napadima ubijeno više njegovih zapovjednika. Raketiranje je uništilo šestospratnicu u sred Gaze. Eskalacija koja je započela u ponedjeljak pokrenula je u Izraelu ulično nasilje između Jevreja i izraelskih Arapa. U dva incidenta Jevrejina su napali Arapija, gomila Jevreja i izvukla Palestinca iz automobila i pretukla ga u Bat Jamu. Ubijeno je najmanje 67 ljudi u Gazi i 7 ljudi u Izraelu. Više od 374 osobe je uhapšeno, a 36 policajaca povrijeđeno nakon sukoba u izraelskim gradovima, saopštila izraelska policija. Premijer Benjamin Netanjahu, govoreći kasno u srijedu uveče, rekao je da planira da pošalje vojne snage da pomognu policiji u održavanju reda u gradovima pogođenim nasiljem.
Građani Izraela, ono što se dešava u gradovima Izraela posljednjih dana ne može se tolerisati. Vidjeli smo arapske izgrednike kako pale sinagoge, automobile napadaju policiju, nanose povrede mirnim i nevinim građanima. To ne možemo da prihvatimo. Ovo je anarhija. Ništa ne može da je opravda. Reći ću vam još nešto. Ništa ne može da opravda arapsko linčovanje Jevreja i jevrejsko linčovanje Arapa. Nećemo to prihvatiti. To nismo mi, nismo ovo nasilje, nismo ovo divljaštvo. Ponovo ćemo uvesti red u sve izraelske gradove, svuda u sve gradove.
Rekao je Netanjahu. Joe Biden, američki predsjednik, također se oglasio povodom nemira i sukoba u Izraelu. U obraćanju u medijima u Washingtonu 12. maja je rekao:
I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long.
Razgovarao sam sa Netanyahuom nedavno. Uskoro ću izdati izjavu u vezi toga. Očekujem i nadam se da će ovo što pre prestati. Ali Izrael ima pravo da se brani kada hiljade raketa lete na njegovu teritoriju.
Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets.
Izraelske snage sigurnosti su saopštile da su u srijedu ubile 16 pripadnika Hamasovog oružanog krila u Gazi, među njima i nekoliko njihovih komandanata, dok su palestinski militanti ispalili 130 raketa na Izrael. Od ponedjeljka Hamas je ispalio više od 1050 raketa iz Gaze prema izraelskoj vojsci, a Izrael je izveo stotine udara na Gazu, u kojoj živi 2 miliona Palestinaca, koja je pod izraelsko-egipatskom blokadom otkada je Hamas preuzeo vlast 2007. godine. Skoro 5 miliona Palestinaca živi na zapadnoj obali Gazi i istočnom Jerusalimu u veoma teškoj situaciji. Eskalacija sukoba počela je protestima ispred džamije Al-Aqsa u srcu starog grada u Jerusalimu tokom održavanja Dana Jerusalima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Preševu na jugu Srbije je 45 dana nakon vanrednih lokalnih izbora konstituisana nova opštinska vlast. Za predsjednicu opštine izabrana je Ardita Sinani iz Pokreta za demokratsko djelovanje. Kako javlja Branko Vučković, izabrani opštinski funkcioneri najavljuju novi odnos prema vladi Srbije i efikasnije rješavanje lokalnih problema.
Novoizabrana predsjednica opštine Ardita Sinani, koja je prva žena na toj funkciji u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da nova vlast već ima pripremljene zahteve koje će uputiti vladi Srbije.
Tražimo da počne ponovo dijalog između predstavnika Preševske doline sa vladom, pa dijalog je blokirao sadašnja vlast. Dijalog za implementaciju 3 sporazuma koji su potpisani sa vladama Republike Srbije za Preševsku dolinu. A će nastojati i koordinisanje sa opštinom Bujanovac u traženju više zajedničkih investicija od strane države koja konstantno diskriminiše socioekonomski naše opštine i druge opštine regiona Jug.
Sinani je najavila da će nova vlast Preševa tražiti pomoć i od Kosova i Albanije, ali da će sve probleme prvenstveno rešavati u institucijama Srbije.
Pošto mi živimo ovdje u Srbiju, sve naše problematike treba na institucionalnom nivou da ponavljamo i da tražimo da se to rešava.
Zamenik predsjednice opštine, lider Demokratske partije Albanaca Ragbi Mustafa, kaže za Radio Slobodna Evropa da će nova vlast ponuditi najbolja rešenja za sve oblasti društvenog i političkog života.
Zato što smo političke stranke koje već imaju iskustvo u svim ovim rukovodjenjem lokalne samouprave i to dugi niz godina.
Mustafa podsjeća na visoku stopu nezaposlenosti i činjenicu da je oko 70% radno sposobnih građana Preševa nezaposleno, što je 5 puta više od prosječne nezaposlenosti u Srbiji.
Svaka vlast u Republici Srbiji izostavlja opštinu Preševo zbog procenta stanovništva preko 95% Albanaca i to je najmoderniji način pritiska nad Albancima i iseljavanje njih od svojih ognjišta, tražeći rešenja za ekonomsku budućnost svojih porodica.
Kaže Mustafa i dodaje da je to samo jedan od brojnih problema kome će se posvetiti nova vlast odmah na početku svog mandata. Na vanrednim lokalnim izborima održanim u Preševu 28. marta, Demokratska partija Albanaca Ragmija Mustafe osvojila je 9 mandata. Partija za demokratsko delovanje, čiji je lider narodni poslanik Šaip Kamberi 7, Pokret za reforme koji predvodi Sami Salihu 5 i Demokratska unija Albanaca Nasera Azirija 1 mandat. Te 4 stranke osvojile su 22 mandata u lokalnom parlamentu koji ima 38 mesta i obezbedile većinu za formiranje nove vlasti, dok je alternativa za promjene dosadašnjeg predsjednika opštine Šćiprima Arifija sa 14 i grupacija stranaka i pokreta okupljena oko Srpske napredne stranke koja je bila na vlasti sa Arifijevom alternativom za promjene otišla u opoziciju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u Kamenici kod Prištine Srbi i Albanci zajedno rade u fabrici građevinskih blokova od pečene gline. Priča Sandre Cvetković.
Miloš Stojanović i Jeton Morina duži niz godina zajedno rade na proizvodnji blokova od pečene gline u fabrici Brikoz u opštini Kamenica kod Gnjilana. Inače, Miloš Stojanović u pomenutoj fabrici razvozi blokove koji treba da se suše nakon proizvodnje, a u njegovom poslu mu svakodnevno pomaže i Jeton Morina, iako je on šef smene. Njih dvojica provjeravaju svaki blok kako bi se uverili da tokom proizvodnje nije napravljena neka greška. Miloš Stojanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da su međuetnički odnosi u njihovom kraju, odnosno u Kamenici, uvijek bili dobri i dodaje da nikada nije ni bilo podele na osnovu etničke pripadnosti.
Pa super, ne mogu kako da kažem. Nemamo nikakvi komunikacije, mislim, sve je normalno. Nikoga ne interesira politika, samo posao i tako.
I Eton Morine tvrdi da u fabrici Brikos niko ne obraća pažnju na nacionalnu pripadnost. On podvlači da svi zajedno vredno rade 8 sati dnevno i dodaje da se ne razdvajaju ni tokom pauze.
Pauze ne kemi në mes të ororit, prej orës 1 dhe në orën 1:45. Në pauzë shkojmë të gjithë bashkë.
Pauza nam je u intervalu od 13 do 13.45 i na pauzu idemo zajedno i Albanci i Srbi. Imamo hranu u fabrici zajedno, jedemo, imamo jako dobre odnose i ne postoji nijedan problem koji bih mogao da istaknem, navodi Eton Morina. Miloš Stojanović i Eton Morina razumeju albanski, odnosno srpski, te navode da nemaju nikakvih problema tokom komunikacije. Brikos fabrika je osnovana 2002. godine i u njoj 92 radnika iz srpske i albanske zajednice radi na proizvodnji blokova od pečene gline. Mesečno se u ovoj fabrici proizvede oko 2 miliona blokova. Vlasnik Brikosa Mustaf Borovci napominje da su za njega svi radnici isti, bez obzira na etničku pripadnost.
Ve pavarësisht për kacis etnike, për ne punëtorët janë me rëndësi që t'jenë të vyeshëm.
Za nas su svi radnici isti, nezavisno kojoj etničkoj zajednici pripadaju, važno je da su vredni, sposobni i disciplinovani na poslu. Znači, radnike ocenjujemo na osnovu njihovog rada i produktivnosti, a ne na osnovu nacionalnosti, navodi Borovci. Borovci ističe da je uspeo da zadrži sve radnike i pored brojnih izazova tokom pandemije, kao što je oboljevanje radnika od COVID-19 i manja potražnja proizvoda.
Međutim, mimo svega toga i svih ovih poteškoća, mi smo uspeli da održavamo proizvodnju i ceo proces i da nastavljamo do današnjeg dana.
Osim na Kosovu, fabrika Briko svoje proizvode plasira i u Severnoj Makedoniji i Albaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Više od 20.000 dece migranata u Sjedinjenim Američkim Državama nalazi se u prenatrpanim centrima za njihov smeštaj, dok nastavlja da se povećava broj privedenih migranata na američko-meksičkoj granici, u jednom od najvećih izazova administracije predsjednika Josefa Bajdena, pišu svetski mediji. Bajdenova administracija drži desetine hiljada dece u mreži od oko 200 objekata u 20 saveznih država, među kojima je i 5 centara sa više od 1000 dece, ističe Associated Press. Poverljivi podaci do kojih je došao AP pokazuju da se broj migrantske dece pod nadzorom američke vlade u posljednja dva mjeseca više nego udvostručio na oko 21.000 dece ove nedelje, od ranog doba do tinejdžerskog uzrasta. U jednom takvom centru u vojnoj bazi u El Pasu u Teksasu nalazi se više od 4.500 dece, piše AP, dodajući da advokati i stručnjaci za javno zdravlje kažu da su neki od tih centara bezbedni sa odgovarajućom negom, ali da je u drugima ugroženo zdravlje i bezbednost dece. U okviru plana američke vlade za smeštaj hiljada dece koje prelaze granicu iz Meksika koristi se i desetak nelicenciranih objekata u vojnim bazama, stadionima i kongresnim centrima koji zaobilaze državne propise i koji ne zahtevaju tradicionalni pravni nadzor. U tim objektima deci nije zagarantovan pristup obrazovanju, rekreaciji ili pravnim savetima. Neki od tih objekata koji rade po ugovorima već se suočavaju sa sudskim postupcima zbog navoda da su deca bila fizički i seksualno zlostavljana u skloništima u vreme Trumpove administracije, dok neke nove kompanije koje pružaju smeštaj imaju malo ili nimalo iskustva u radu sa decom migrantima. Advokate i borci za ljudska prava posebno zabrinjavaju masovna skloništa u kojima deca mogu da budu izolovana pod manjim nadzorom i bez osnovnih usluga, piše AP, navodeći da je otkrio da oko polovine ukupne migrantske dece zadržane u SAD spavaju u skloništima sa više od 1000 druge dece. Prethodna administracija je prema takozvanom članu 42 iz Zakona o zdravstvu zbog pandemije automatski deportovala sve migrante koji su uhvaćeni kako ilegalno prelaze granicu. Bajdenova administracija primenjuje tu uredbu na sve odrasle osobe i porodice, ali ne i na decu koja dolaze bez pratnje starijih. Američka agencija za carine i zaštitu granica u aprilu je privela 178.622 ljudi duž granice sa Meksikom, što je najveći broj privođenja u makar dve decenije, ističe New York Times, ukazujući na podatak da je broj privedenih migranata na jugozapadnoj granici SAD u aprilu porastao 12. mjesec za redom. Poslednji podaci posle porasta broja migrantske dece ove godine doveli su u pitanje Bidenovu imigracionu politiku, ukazuje New York Times. Sa druge strane, navodi Wall Street Journal, broj migrantskih porodica i dece bez pratnje koje su ilegalno prešli granicu opao je u aprilu prvi put posle skoro godinu dana. Ovogodišnji talas migranata na granici sa Meksikom jedan je od najznačajnijih logističkih i političkih izazova za Bidenovu administraciju, koja je posebno na iskušenju zbog rekordnog broja migrantske dece bez pratnje koja su u pritvornim centrima, zaključuje Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U nastavku jedna priča iz Hrvatske. Digitalni nomadi novi je fenomen koji je prepoznala ta država, izmijenila zakon i postala sedma zemlja u svijetu koja im omogućava rad. Njih je, kako iz Zagreba javlja naš Enis Zebić, za sada najviše na Jadranu.
Digitalni nomad Amerikanac Steve Censerenski bio je među prvima koji su aplicirali za radnu vizu za digitalne nomade, čim je Hrvatska prilagodila svoje zakonodavstvo. U Zagrebu je već 4 mjeseca i iako zbog pandemije Zagreb nije onako veseo kakvim kad se sjeća iz ranijih posjeta, ne žali se. Bilo je u redu, terase su sada ponovno otvorene, pa se sve vraća u stanje kako se sjećam. Može se sjediti vani i piti kavu, otvaraju se ugostiteljski objekti i užijam. Iako u nedjelju odlazim za Split, tako da ne mogu reći da je boravak u Zagrebu najbolja stvar na svijetu. Znate, obava zove. Digitalni nomadi razmjerno su nov trend ljudi koji svoj posao obavljaju preko interneta sa bilo kojeg dijela kugle zemaljske, a za njih su prioriteti brz i siguran internet, ugodno i gostoljubivo okružje i od izbijanja pandemije nadalje i aspekt sigurnosti. Jan de Jong pre 13 godina doselio se u Hrvatsku i prošle godine otvorenim je pismom upozorio premijera Andreja Plenkovića na važnost ovog novog fenomena i uvođenja viza za digitalne nomade. Mjesec i po kasnije Plenković ga je primio i priča se zakoturala.
As of January 1st this year,
sa 1. siječnjem mi smo postali sedma država u svijetu čije zakonodavstvo omogućuje digitalnim nomadima rad u zemlji. Do sada smo u brzom tempu zaprimili 100 aplikacija digitalnih nomada iz 25 država koji svi žele doći i raditi u Hrvatsku. Mogu dobiti vizu na godinu dana i kao digitalni nomadi ne smiju pružati usluge domaćim tvrtkama, ali zato ni ne plaćaju porez na dobit u Hrvatskoj.
They will also therefore not pay any income tax in Croatia.
Splićanka Tanja Polegubić je povratnica iz Australije koja se već nekoliko godina bavi coworkingom i digitalnim nomadima i zajedno sa De Jongom osnovala je udrugu Digitalni nomadi Hrvatska. Ona u izjavi za naš program kaže kako interes digitalnih nomada za Split i Hrvatsku raste, posebno nakon izmjena zakona, a da je odgovor domaćih ljudi sve bolji.
Smatram da su ljudi u Dalmaciji kao inače dosta gostoljubljivi prema ne samo turisti nego i sa digitalni nomadi i brzo su naučili kao da to nisu ljudi koji samo, ajmo reći, sidu i radu u kafić, nego su dosta povezani, pozivaju svoje prijatelji, obitelj, znači to je kao ambasadori su za lokaciju gdje su stigli i lokalne ljudi to primijetili i od smještaja do tours koji nudu, mislim da je to super stvar i vidim da će se samo pomožavati što više nomadi dolaze.
Digitalnih nomada kojih je bilo cijele zime u Dubrovniku i raznim mjestima Dubrovačko-neretvanske županije u travnju se priključilo još 10 izabranih na međunarodnom natječaju grada Dubrovnika i turističke zajednice grada u sklopu projekta Dubrovnik Digital Nomad in Residence, kojima je omogućeno mjesec dana besplatnog boravka u gradu. O detaljima za naš program koordinatorica odjela za komunikacijske taktike turističke zajednice grada Dubrovnika Aida Hadžić.
Sve u svrhu naravno kako bi nakon toga imali nekakav rezultat, odnosno njihov osvrt, pozitivne i negativne naravno recenzije njihovog boravka u Dubrovniku s ciljem poboljšanja uvjeta njihovog roda i života kada se odluče za Dubrovnik kao svoju destinaciju u kojoj će naravno i raditi i živjeti, a svakako i doprinijeti samoj destinaciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Evropska komisija prognozirala rast crnogorskog bruto domaćeg proizvoda od 7%. Strane banke u Crnoj Gori prema informacijama vijesti prijete da će zatvoriti banke na 6 mjeseci ako Skupština usvoji predlog zakona o odgađanju plaćanja kreditnih obaveza. Nastavljeni sukobi Izraelaca i Palestinaca, Izrael raspoređuje vojsku duž granice sa Gazom i Hamasom. Norveška uklonila vakcinu AstraZeneca sa liste za imunizaciju protiv COVID-a. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovoga četvrtka, 13. maja, sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.